Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει την χαρά και την τιμή να καλωσορίσει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο δημοσιογράφο Σπύρο Σιδέρη, άρτια αφιχθέντα από πολυήμερη δημοσιογραφική αποστολή στη Μαριούπολη, στο Ντονιέτσκ, στο Λουγκάνσκ και στη Μόσχα, μια αποστολή για λογαριασμό των ειδησιογραφικών ιστοχώρων Η Ειδήσεις και Euroactive, με τον οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την παρουσία του εκεί, όπως και στην Μόσχα, και για τις εικόνες, για τις προσωπικές καταγραφές, τόσο από τα μέτωπα του πολέμου, όσο και από σημεία στα οποία βρίσκονται, περνώντας πολύ πολύ δύσκολα, οι Έλληνες της Αζωφικής που παρέμειναν στον τόπο τους. Σπύρο Σιδέρη, έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές για το αντικείμενο εκείνο το οποίο θεράπευσες για πολλά πολλά χρόνια και ως ιδρυτής του ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τώρα όμως τα ενδιαφέροντα μετατοπίστηκαν λίγο βορειότερα και μάλιστα σε ένα καυτό σημείο του πλανήτη. Για τον λόγο αυτό, προκαταβολικά θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για όσα θα έχεις την καλοσύνη να καταθέσεις στην αγάπη των ακροατών μας. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου, για την πρόσκληση που με τιμά ιδιαίτερα να καλησπερίσω και όλους τους Έλληνες από πανταχού της γης, που από τη φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδος ακούγεται παντού, πρώτον η ελληνική γλώσσα, δεύτερον συνδέει την Ελλάδα, όπως είπες, σε όλες τις άκρες, τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου. Ναι, χθες ξημερώματα ήρθα από τη Μόσχα με μια πτήση σπαστή, γιατί όπως είναι γνωστό δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις σε δυτικοευρωπαϊκά αεροδρόμια από την Ρωσία, και έτσι μέσω της, του Βελιγραδίου, mm-hmm. που είναι, νομίζω ότι είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία...
Μαζί με την Κωνσταντινούπολη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι...
Υπήρχε η Κωνσταντινούπολη, ξέρεις, όμως το θέσιο ότι μάλλει πάντα οικονομικό. Δεν είμαστε πλούσιοι για να μπορούμε να...
Σε τέτοιες εποχές κιόλας, βεβαίως.
Ακριβώς. Οπότε με 11 ώρες πτήση, συνδυαστικά μαζί με την αναμονή, φτάσαμε ξημερώματα της Τρίτης, 5 ώρες το πρωί. Και ακόμα να πω την αλήθεια, δεν έχω ισορροπήσει.
Συνέλθει, ακριβώς.
20 μέρες σε ένα κλίμα τελείως διαφορετικό από αυτό που βιώνουμε στην Ελλάδα. Και προσπαθώντας να φέρω σε αυτή τη διαστολή ό,τι διάβαζα μέχρι πρότινος και αυτά που είδα ειδήσωμαζε στην mm-hmm. περιοχή του Ντομπάς και στη Μόσχα.
Μάλιστα. Λοιπόν, 20 μέρες είναι πάρα πολλές και θέλω να τα πάρουμε με την σειρά. Καταρχήν να πούμε ότι για μας εδώ στην Ελλάδα μετά τις πρώτες ημέρες του πολέμου, λίγα 24 ώρα μετά την εισβολή, θα έλεγε κανείς ότι έπεσε ο διακόπτης, ειδικά για περιοχές όπου μας αφορούσαν και μας αφορούν, εξακολουθούν να μας αφορούν άμεσα, όπως είναι οι περιοχές που ζούσαν και ζουν ακόμη πολλοί των Ελλήνων της Αζωφικής. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αρχικά πώς προέκυψε στο μυαλό σου αυτή η σκέψη, και δεύτερον να αναφερθούμε στις δυσκολίες για την προετοιμασία αρχικά, για να αντιληφθούν και οι ακροατές μας ότι δεν είναι πήραμε σήμερα απόφαση και αύριο ξεκινάμε και πάμε κάπου. Φαντάζομαι ότι θα ζητήθηκαν άδειες, ζητήθηκαν διαπιστεύσεις, ζητήθηκαν κάποια πράγματα και εκεί έχει ενδιαφέρον για να δούμε με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται η προσπάθεια των δημοσιογράφων να πάει σε τέτοια σημεία καυτά του πλανήτη.
Λοιπόν, η ιδέα ξεκίνησε από πρόσκληση ενός φίλου ο οποίος σκέφτηκε το ταξίδι, ήταν και δικιά μου επιθυμία. να πάω προς τα επάνω να δω τι γίνεται, γιατί όλη η πληροφόρηση μετά την ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όπως είπες, η μόνη πληροφόρηση ήταν από τη μία πλευρά. Mm-hmm. Ότι υπήρχε σε ό,τι αφορούσε τον Ντονμπάς, για παράδειγμα, ακόμα και την περίοδο 14-22, mm-hmm. Ήταν πολύ περιορισμένα τα νέα και δεν αφορούσαν ούτε τους Έλληνες της περιοχής, αλλά ούτε καν κάτι τι συνέβαινε εκεί. Αυτά νομίζω θα τα πούμε στη συνέχεια.
Βεβαίως.
Οπότε ξεκινήσαμε τις πρώτες επαφές ώστε να πάρουμε την έγκριση για το ταξίδι. Μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω γνωστών και φίλων στην ρωσική πρωτεύουσα, προσπαθούσαμε να βρούμε την άκρη για να πραγματοποιήσουμε αυτό το ταξίδι. Τελικά, μετά από 4 και πλέον μήνες, καταφέραμε να πάρουμε το OK, οπότε μετά ήταν να βγάλουμε τις βίζες, να κάνουμε την ασφάλεια ζωής, είναι υποχρεωτικό όταν ταξιδεύει στην Ρωσία, και φυσικά να βρούμε πτήσεις κατάλληλες ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άνετα στην Μόσχα. Η πρώτη ψάχνοντα για να βρούμε ήταν να περάσουμε μέσω Ερεβάν, 7 ώρες αναμονή στο αεροδρόμιο της
Αρμενίας. Mm-hmm.
Και από εκεί φτάσαμε περίπου το μεσημέρι, γύρω στις 3 η ώρα φτάσαμε στη Μόσχα. Μια Μόσχα η οποία κάθε άλλο παρά χώρα που είναι η πρωτεύουσα της χώρας που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Η κίνηση ήταν φυσιολογική, το αεροδρόμιο ήταν σχετικά γεμάτο. Αναλογιστεί κανείς ότι δεν υπάρχουν τουρίστες πλέον στην Ρωσία.
Ακριβώς. Μάλλον η κίνηση των εσωτερικών γραμμών περισσότερο είναι.
Ακριβώς, και από τις λίγες χώρες, μάλλον τις ασιατικές χώρες περισσότερο, που υπάρχουν οι διασυνδέσεις. Γιατί να πω ότι οι χώρες του κόλπου επίσης έχουν πτήσεις για την Μόσχα, όπως και η Κίνα, η Ινδία και όλες αυτές οι περιοχές, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την ευρασιατική πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Ούτε είχαμε κάποιο πρόβλημα στον έλεγχο, να πω την αλήθεια, επειδή ήμασταν και δημοσιογράφοι αλλά και Έλληνες, δυτικοί. Mm-hmm. Και να αναφέρω εδώ ότι ήμασταν οι πρώτοι δημοσιογράφοι, όχι μόνο Έλληνες, mm-hmm. αλλά και από ξένα μέσα, που πήγαν εκεί και δεν είναι ανταποκριτές. Έτσι, γιατί έχει μεγάλη διαφορά να κάνεις αποστολή, mm-hmm. από το να είσαι ανταποκριτής σε μια χώρα, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
Ακριβώς.
Ποια είναι η δουλειά μας, λίγο ή πολύ. Άρα ήμασταν οι πρώτοι ξένοι που εισέβαλα μέσα εισαγωγικά σε αυτή τη χώρα, για να πάμε να δούμε, χωρίς εγγυήσεις για το τι θα βλέπαμε, γιατί δυστυχώς έχουν ένα πρόβλημα στην επικοινωνία οι Ρώσοι, τόσο το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Άμυνας, με πάρα πολλές απαγορεύσεις όσον αφορά το τι θα δεις και τι θα κάνεις. Βέβαια, αυτά ξεπεράστηκαν, από την αλήθεια, σχετικά νωρίς, με την έννοια ότι καθώς πήραμε τις διαπιστεύσεις την ίδια μέρα, εικόντας κατευθείαν, δηλαδή φαντάσου, mm-hmm. μετά από τα λεπορία, από τις 8 ώρα το βράδυ που ξεκινήσαμε από τα σπίτια μας, 3 στον αριθμό η ομάδα που ήμασταν, μέχρι να φτάσουμε στο ξενοδοχείο είχε πάει ώρα 5.
Μάλιστα. Τρεις στον αριθμό, να το εξηγήσουμε, διότι έφερες και εικόνα πίσω.
Ναι. Εικόνα η οποία νομίζω κάποιος θα τους δημιουργήσει αισθήματα έτσι λίγο παράξενα, αν θα μπορούσα, αντικρουόμενα στο mm-hmm. τι συμβαίνει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η πόλη ήταν απίστευτα γεμάτη με κίνηση. Ο καιρός ήταν σχετικά καλός, έκανε κρύο, καμία σχέση με την Ελλάδα, θα πήγαμε 24 mm-hmm. βαθμούς, εκεί συναντήσαμε γύρω στους 6. Όμως στα μαγαζιά υπήρχε κόσμος, κινούτανε οι λεωφόροι, να έχουν απίστευτη κίνηση.
Η γνωστή κατάσταση της Μόσχας. Ναι.
Έτσι ακριβώς, φωτισμένα τα κτίρια παντού και φυσικά πάρα πολύ ζεστά τα δωμάτια του ξενοδοχείου, όπου μείναμε αυτό το ένα βράδυ πριν ξεκινήσουμε την επομένη για την περιοχή του Ντονιέτσκ. Αφού διευθετήσουμε αυτά τα κομμάτια, έπρεπε να διευθετήσουμε και το θέμα του ταξιδιού.
Αεροπορικός και...
Αεροπορικός δεν υπάρχει.
Ναι.
Όλες οι πτήσεις προς τα δυτικά της Ρωσίας έχουν απαγορευτεί.
Ωραία.
Ακόμα και στο Ροστόκ δεν υπάρχουν πτήσεις. Οπότε μέναν δύο τρόποι για να πάμε. Τώρα ήταν το τρένο, που ήταν πάρα πολύ χρονοβόρο όμως. Mm-hmm. Δηλαδή φαντάσου ότι εμείς πήγαμε με λεωφορείο και κάναμε 21 ώρες. Σε ρίζο ταξίδι.
Ναι, ναι.
Ενώ το τρένο ήταν περίπου 26-27.
Μάλιστα. Άρα αναχώρησε από τη Μόσχα και άφηξε πού?
Και άφηξε στο Ντονιέτσκ. ήταν ο πρώτος σταθμός της επίσκεψης μας στην περιοχή του Ντονμπάς. Mm-hmm. Να πούμε και τους ακροατές ότι γεωγραφικά πάνω από την Κρυμαία, την οποία λίγο πολύ την ξέρουμε όλοι,
ακριβώς,
mm-hmm, ανοίγεται πλέον η περιοχή του Ντονιέτς και του Λουγκάνσκ. Η Μαριούπολη ανήκει στην επαρχία του Ντονιέτς, τη λαϊκή, mm-hmm, δημοκρατία μέσα εισαγωγικά του Ντονιέτς, που όπως ονοματίστηκε από το 2014 και μετά.
Άρα η διαδρομή οδικός από τη γέφυρα του Κέρτς.
Όχι, δεν περάσαμε από τη γέφυρα του Κέρτς. Mm-hmm. Κατεβήκαμε λίγο έξω από το Ροστόφ.
Μάλιστα.
Στρίψαμε δεξιά. Φανταστείτε, ένας δρόμος τελείως ευθεία.
Mm-hmm.
Το λεωφορείο σχετικά γεμάτο, δηλαδή από τα 45 άτομα ήταν μέσα 32-33. Ευτυχώς βολευτήκαμε στο πίσω μέρος για να είμαστε λίγο πιο άνετα, στη γαλαρία την κοινό, όπως ονομαζόταν. Με κάθε τρεις ώρες είχε στάση, γιατί νομίζω κανείς δεν θα μπορούσε να βγάλει το ταξίδι αυτό χωρίς στάση.
Ακριβώς.
Και φτάσαμε πλέον στα σύνορα, τα νοητά ή τα πραγματικά. Και όμως ήταν πραγματικά τα σύνορα, παρότι η μεσαγωγικά λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτς έχει πλέον
απορροφηθεί, να το πούμε.
Απορροφηθεί, mm-hmm, από τη Ρωσία, καθώς είναι πλέον μια δημοκρατία που ανήκει και αυτή στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Άρα σε αυτά τα οποία λες σύνορα εντός ή εκτός εισαγωγικών υπήρξε έλεγχος, έτσι?
Όχι μόνο έλεγχος. Έλεγχος που δεν έχω ξαναδεί. Έχω περάσει αρκετές φορές σύνορα με λεωφορεία, είτε με αυτοκίνητα.
Άλλη μόνο.
Οπότε ήξερα λίγο οι πόλοι. Κατεβήκαμε, πήραμε όλα μας τα πράγματα. Αυτά που είχαμε και πάνω στο λεωφορείο, αλλά και κάτω στις μαγαζιέρες. Φαντάζομαι ότι είχαμε μαζί μας και 4 αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Mm-hmm. Που το καθένα ήταν 10 κιλά, οπότε φαντάζεσαι πως ήταν εκείνη η βαλίτσα για να τη μεταφέρουμε. Ήταν τα γυλαίκα μας σε περίπτωση που χρειαζόμασταν έτσι κι αλλιώς. Περάσαμε και ήρθε η ώρα για να περάσουμε τον έλεγχο. Όπως καταλαβαίνεις, οι περισσότεροι περάσανε ακόμα και με ουκρανικά διαβατήρια. Mm-hmm. Δηλαδή είδα διαβατήρια σε πολίτες εκεί οι οποίοι είχαν ουκρανικά και περάσανε με τον τυπικό έλεγχο. Και ήρθε η δικιά μας σειρά. Εκεί άρχισε όλη η ιστορία. Άρχισαν να χτυπάνε τα τηλέφωνα, να παίρνει ο υπάλληλος που είναι εκεί τηλέφωνο μέσα στην υπηρεσία, να έρχεται κάποιος να μας ρωτάει διάφορα. Να του δείχνουμε τη διαπίστευση από το Υπουργείο Εξωτερικών που είχαμε δικαίωμα να ταξιδέψουμε. Τέλος πάντων, με τα λίγα πέρασε πάνω από μία ώρα, όπου με συνεχόμενες ερωτήσεις, ποιοι είμαστε, πού πάμε, τα κάνουμε, τα γνωστά.
Ναι, ναι, ναι.
Φωτογράφηση όπως των προσαγόμενων στην αστυνομία, σε ένα μέτρο δηλαδή.
Μάλιστα.
Αν φάσει και προφίλ και δαχτυλικά αποτυπώματα.
Μάλιστα.
Κρατώντας μας όμως, να σημειώσω εδώ γιατί έχει σημασία,
ναι, ναι,
ότι ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί αυτή η περιοχή, δεν θέλουν να την ενσωματώσουν, μας κρατήσανε και τα αποκόμματα από την είσοδό μας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Μας δίνουν κάποια χαρτάκια, τέλος πάντων, τα οποία συμπληρώνεις και έχει την είσοδο και την έξοδο εκεί. Mm-hmm. Εκεί μας τα κρατήσανε τα χαρτάκια αυτά. Που σημαίνει ότι σαν να φύγαμε από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην ουσία.
Μάλιστα. Και
να πω ότι όλη αυτή η διαδρομή δεν καταλάβαινες ότι υπήρχε πόλεμος. Ότι κάτι γινόταν δηλαδή στα 50-60 χιλιόμετρα, εκεί μπορεί να υπήρχαν μάχες. Όσο πλησιάζαμε προς τα σύνορα, βλέπαμε πολύ μεγαλύτερη μετακίνηση και ανθρώπους με στολές. Στρατιωτικούς ως επιτοπλίστων. Στο λεωφορείο μας κιόλας ήταν 2 ή 3 άτομα, αν θυμάμαι καλά, που ήταν εντυμένοι με στρατιωτικές στολές, τα σακίδια τους προφανώς ήταν σε άδεια και με το ζήτα κολλημένο πάνω στις στολές τους. Και έτσι περάσανε
τον έλεγχο.
Mm-hmm. Τον έλεγχο και πλέον αρχίζει το τοπίο να αλλάζει. Τώρα, συγγνώμη,
δεν νομίζω να χρειάζεται να σε διακόψω πλέον. Θέλω να σε αφήσω, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνω τον έξυπνο ή να προσπαθώ να σε οδηγήσω. Σε αφήνω αυτό το τοπίο που αλλάζει να μας πεις ακριβώς όλη τη διαδρομή μέχρι που κλείνει η πρώτη μέρα δηλαδή.
Περνώντας από τα σύνορα αρχίζουν πλέον και κάνουν εμφανίσεις μπλόκα στρατιωτικά στο δρόμο, τα οποία δεν σε σταματάνε στην ουσία. Απλά είναι σαν να ελέγχουν ποιος περνάει και τι. Λεωφορεία με στρατιωτικούς παράπολους επάνω, όπως και στρατιωτικά οχήματα. Όπου επάνω ήταν το ΖΙΤΑ.
Mm-hmm.
Αυτό που λένε Δύση, Ζάπαντ για τους Ρώσους. Όλη αυτή η διαδρομή με τα μπλόκα και τα λοιπά κράτησε μια διαδρομή 145-160 χιλιόμετρων, κράτησε περίπου 3 ώρες. Για να δώσω και το πόσο αργό ήταν το ταξίδι γενικότερα. Mm-hmm. Περνώντας τα χιλιόμετρα, βλέπαμε πλέον και κατεστραμμένα σπίτια. Βομβαρδισμένα. Χτυπημένα από ρουκέτες ή οτιδήποτε. Όσο πλησιάζαν προς τον Ντονιέτς, αυτό γινόταν ακόμα πιο έντονο. Τα καταστραμμένα σπίτια, αγρικίες, mm-hmm. εργοστάσια. Και καταλέγοντας κάποια στιγμή το μεσημέρι να φτάσουμε στον Ντονιέτς, στο κτέλ της πόλης. Το, mm-hmm. Εκεί πλέον με το που κατεβαίνουμε ακούμε τις πρώτες ομοβροντίες.
Ομοβροντίες είναι προφανώς από ουκρανικά πυρά.
Και από τη μεριά του Ντονιέτσκ, το ρωσικό δυνάμιο.
Μάλιστα.
Αυτό που μας εξήγησε ο σύνδεσμος που ο οποίος μας υποδέχτηκε εκεί να μας βοηθήσει από την πολιτική εξωτερικών μέχρι να δακτυλοποιηθούμε, είπε ότι ό,τι ακούτε κοντινό είναι δικό μας. Ό,τι ακούγεται πιο μακριά είναι δικό τους. Mm-hmm. Δηλαδή ακουγόντουσαν οι καρυναβολισμοί, ενώ ακόμα δεν είχαμε πάρει τη γεύση του να χτυπήσει κάποια ρουκέτα κοντά μας. Κάτι που θα γίνει τις επόμενες μέρες μας. Κάτι που έγινε τις επόμενες μέρες και ήταν ένα ζήτημα αυτό. Μάλλον την επόμενη ακριβώς ημέρα. Και έτσι πήγαμε εκεί όπου για λόγους ασφαλείας δεν μας πρότειναν να πάμε σε ξενοδοχείο, γιατί τα ξενοδοχεία θεωρούνται αστόχη, και μας προέτρεψαν να χρησιμοποιήσουμε Airbnb. Βρήκαμε 2 διαμερίσματα σχετικά κοντά για να είμαστε όλοι μαζί, και εκεί μας ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει νερό.
Ναι, τι σημαίνει δεν υπάρχει νερό, δηλαδή?
Το νερό ερχόταν ανά 3 μέρες mm-hmm. και έπρεπε να γεμίσεις κάποια μπουκάλια που είχαν μαζέψει, αυτά τα 5 λίτρα, τα μεγάλα, ή και 10 λίτρα, δεν ξέρω πώς είναι,
ναι, ναι.
να τα γεμίσεις και να τα έχεις κρατημένα για τις 3 μέρες που θα ερχόταν. Το νερό ήταν για 2 ώρες περίπου.
Μάλιστα.
Φαντάσου ότι το ένα σπίτι, ενώ μέναμε σε μια απόσταση των 400 μέτρων, το ένα σπίτι ανέβαινε το νερό επάνω, ενώ στο δικό μου το νερό δεν ανέβαινε, οπότε έπρεπε να κατέβω κάτω για να γεμίσω τα 6 μπουκάλια που όσα χρειαζόμουν για αυτές τις 3 μέρες, γιατί άνθρωπος πρέπει να πας στο τουαλέτα, να κάνεις μπάνιο, χρειάζεται. Μήπως ήμουν ωραίος να το πω αυτό. Οπότε κατέβαινα κάτω στο ισόγειο, όπου υπήρχε μια βρύση εκεί, και από εκεί γέμιζα όπως και όλη η πολυκατοικία.
Μάλιστα. Φαντάζομαι κάνατε τους πρώτους σχεδιασμούς και πάμε από εκεί και πέρα στην προσπάθεια, στην προσέγγιση της κατάστασης, στην καταγραφή της κατάστασης. Αν και από την αρχή με τρώει και θέλω να το ρωτήσω, πότε ήταν η πρώτη συνάντησή σας με Έλληνα της Ανατολικής Ουκρανίας εκεί?
Ήταν την τρίτη μέρα η πρώτη μας συνάντηση. Mm-hmm. Να πω μόνο ότι οι εικόνες που υπήρχαν ήταν παντού σε χτυπημένα κτίρια μέσα στην πόλη, στο κέντρο της πόλης. Ξυπνήσαμε την πρώτη μέρα και όλα σε αυτό το βομβαρδισμό που είχε γίνει στα 3 χιλιόμετρα μακριά από εμάς, εντός της πόλης, όπου είχαν χτυπηθεί κάποια σπίτια. Mm-hmm. Και πήγαμε εκεί για να δούμε τι είχε συμβεί. Ισοπεδωμένα βασικά. Ήταν μια κάτι σαν συνοικία η οποία είχε δεχτεί 3 ή 4 πυράβλους Χάιμερ, και ένας είχε πέσει στο πρώτο σπίτι που πήγαμε. Δεν υπήρχαν θύματα ή ζημιές, γιατί mm-hmm. τι συνέχεια συμβεί με την πόλη. Η πόλη του 1 εκατομμυρίου περίπου της κεντρικής πόλης mm-hmm. και 1,5 εκατομμυρίου με τα περίχωρα, έχει ελαττωθεί κατά το 30-40%.
Μάλιστα.
Έτσι, οπότε ήταν. Και έτσι ξεκίνησε και η περιοδία μας στην ουσία στην πόλη, βλέποντας σημεία όπου υπήρχαν δέντρα, σημεία με λουλούδια, ένα ATM όπου είχε σκοτωθεί ένας συνταξιούχος, ο οποίος να πάρει τη σύνταξή του από οβίδες διασποράς, από βλήματα διασποράς, τα οποία ήταν σχεδόν σε όλη την πόλη καταγεγραμμένα. Και αυτά, ας πω, Θανάση, δεν είναι ότι έγιναν τώρα. Mm-hmm. Αυτά συμβαίνουν από το 2014.
Σε μεγάλο βαθμό, ναι.
Για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Mm-hmm. Και εκεί, τρώγοντας ένα καταφύγιο, το εστιατόριο που επιλέξαμε για να τρώμε μια φορά την ημέρα ήταν καταφύγιο στην ουσία, το οποίο είχαμε μετατρέψει σε εστιατόριο, και έκανε εξαιρετική δουλειά, να το πω και αυτό. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι πηγαίνανε εκεί. Εκεί μας ειδοποίησαν, είχαν μάθει πλέον και κάποιοι δημοσιογράφοι, οι Ρώσοι που ήταν εκεί, μας ειδοποίησαν και κάποιους Έλληνες, τους οποίους θα συναντήσαμε την επόμενη μέρα.
Mm-hmm.
Έλληνες οι οποίοι ήταν μαχητές.
Αχα. Ενδιαφέρον, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στην επόμενη μέρα.
Προσπαθούμε, κανονίζουμε να πάμε να βρούμε τον πρώτο τον μαχητή, ο οποίος κάνει εκείνη τη στιγμή υπηρεσία γύρω στα 30 χιλιόμετρα έξω από τον Ντονιέτσκ σε μια διασταύρωση. Έκανε έλεγχο δηλαδή στα μπλόκα που λέγαμε.
Checkpoint. Ναι, ναι, ναι.
Το checkpoint.
Μάλιστα.
Βρήκαμε εκεί, το μιλήσαμε άπτεστα τα ελληνικά του. Πιτυρικάς ήταν 34 χρονών, ο Ντίμα Δημήτρης, ο οποίος είχε γεννηθεί εκεί, ήταν από εκεί πέρα και από ό,τι μας είπε πολεμούσε για την απελευθέρωση, ό,τι λέω για να μην παρεξηγηθώ. Ό,τι,
ό,τι σου είπανε, ακριβώς.
Ό,τι μου είπανε, έτσι, ακριβώς. Για να μην το επαναλαμβάνω.
Έτσι.
Κουβέντες και λέξεις που μου είπανε. Εγώ μεταφέρω αυτά που μου είπανε. Το αν είναι αλήθεια ή όχι, κάποια τα επιβεβαίωσε και κάποια δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει. Αυτά που υπόθηκαν, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε.
Οτιδήποτε μεταφέρεις από τους διαλόγους είναι εντός εισαγωγικών και ανήκουν σε αυτούς που τα είπαν. Πάμε παρακάτω.
Ακριβώς. Από ό,τι μας είπε ο Δημήτρης, είχε την οικογένειά του, το παιδί του δηλαδή, και τη γυναίκα του, τους είχε ήδη μετά τις πρώτες μέρες της εισβολής, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τους είχε μεταφέρει στην Ρωσία, όπου εκεί ζούσαν πλέον για να είναι ασφαλείς. Αυτός είχε καταταγή στο στρατό για να βοηθήσει στην απελευθέρωση της περιοχής. Η κουβέντα και ήταν και πρόεδρος των Ελλήνων της περιοχής του Ντονιέτσκ. Είχαν δηλαδή σύλλογο, τον οποίο το βράδυ κανονίσαμε να βρεθούμε μαζί με τον Νικολάη, έναν άλλον Έλληνα της Διασποράς. Αυτός, δάνο μου, ήταν, το ξεχώριστο ήταν πόντιος.
Μάλιστα.
Και στην ομιλία μιλούσε πολύ λιγότερα ελληνικά, ποντιακά περισσότερο μιλούσε.
Ελληνικά, αλλά τη διάλεκτο την ποντιακή.
Ναι, ελληνικά με τη ποντιακή διάλεκτο. Δεν μιλούσε την νεοελληνική, αλλά ήταν πάρα πολύ έφερμος και πολύ ζεστός με την μασίδα και φυσικά εξετλάγεν και οι δύο που υπήρχαν Έλληνες δημοσιογράφοι εκεί.
Μάλιστα. Έχει σημασία να το ξαναθυμίσω για τους ακροατές μας ότι ο σημερινός φιλοξενούμενος της εκπομπής Έλληνες Παντού είναι ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιδέρης, εδώ και λίγες ώρες αφιχθής από πολυήμερη δημοσιογραφική αποστολή στο Ντονιέτσκ, στο Λουγκάνσκ, στη Μαριούπολη, πέρασε και από την Μόσχα και συνομιλούμε, μας λέει μάλλον, για όλα αυτά τα οποία συνάντησε εκεί. Συνάντηση λοιπόν με τους Έλληνες και σ' ακούμε.
Και αυτή η πρώτη επαφή ήταν, μας εξηγούσαν το πώς είχαν διωχθεί οι Έλληνες γενικότερα. Η περιοχή του Ντονιέτσκ είχε και το χωριό, το Στήλαν, το οποίο είναι από το πιο παλιό από τα χωριά που υπάρχουν στην περιοχή του Ντομπάς, στην ευρύτερη περιοχή, από το 1779. Και μας εξηγούσε ο άνθρωπος ότι ήταν διωγμένοι από την Μαύρη Θάλασσα, πήγαν στην Κρυμαία, μετά τους. Δηλαδή ένα κατατρεγμό τον οποίο πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Και ότι μέσα σε αυτές τις τρεις εκατονταετίες δεν έχασαν ποτέ αυτή την αίσθηση του Έλληνα.
Έτσι, ούτε τη γλώσσα τους και έτσι. Μάλιστα έγιναν κάποια θαύματα εκεί στην περιοχή από ηρωικούς εκπαιδευτικούς, δασκάλες περισσότερο της ελληνικής γλώσσας και μιλούν εξαιρετικά. Έχει
πραγματικά
σημασία να το πούμε αυτό, όπως και σημασία να αποδώσουμε την τιμή που του πρέπει στον συγχωρεμένο τον επί πολλά έτη πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον Δημήτρη Γλάρο, που τους είχε βοηθήσει έξω από τα γραφειοκρατικά γρανάζια, είχε λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα και απέδωσε καρπούς στην περιοχή. Ξέρουν καλά ελληνικά και πολλά νέα παιδιά και οι μεγαλύτεροι νέα ελληνικά εννοώ. Λοιπόν,
οπότε μας φιλοξένησαν στο γραφείο, δεν είναι γραφείο βασικά, στο σύλλογο τον ελληνικό. Η οι δύο αυτοί Έλληνες, οι οποίοι με στρατιωτικά ρούχα, ο Νικολάη και ο Ντίμα.
Ντίμα.
Ναι, ο Ντίμα, και μας είπαν το τι συνέβη βασικά όλο αυτό το διάστημα. Μας κάναν την εξιστόρηση το πόσο δύσκολα ήταν, όπως χρησιμοποίησαν την έκφραση, υπό ουκρανική κατοχή, σε μια περίοδο που δεν σεβάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, και γι' αυτό έγινε και η λαϊκή εξέγερση, εξηγώντας μας ότι στην ουσία αυτό που έγινε το 2014 ήταν μια λαϊκή εξέγερση, και γι' αυτό μετανομάστηκε σε λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ. Ήταν απίστευτη, από ό,τι λέγανε οι ίδιοι, το πώς συμπεριφερόντουσαν απέναντι στους, όχι μόνο στους Έλληνες, αλλά σε όλους τους ρωσόπονους της περιοχής, οι Ουκρανικές αρχές. Στην ουσία τους είχαν αφήσει εγκαταλελειμμένους, και να πω εδώ πέρα ότι η περιοχή αυτή είναι από τις πιο πλούσιες σε μεταλλεύματα, σε όλη την περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Μάλιστα. Ακούσατε λοιπόν αυτήν την εκδοχή του Δημήτρη και του Νικόλαου, και από εκεί και πέρα θέλω να ρωτήσω, και έχει ιδιαίτερη σημασία, αν συναντήσατε Έλληνες άμαχους, οικογένειες, νέα παιδιά, γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή εκεί.
Την επόμενη μέρα κιόλας, όπου πήγαμε στα Στήλα, το πρώτο χωριό που είπαμε, και στο διπλανό, στην πιο μεγάλη πόλη τέλος πάντων που είναι στην περιφέρεια εκεί, θα προσπαθήσω να το βρω τώρα το όνομα, γιατί ξέρεις, είναι και λίγο ονόματα δύσκολα.
Ακριβώς.
Όπου εκεί μας περίμεναν με στα κέντρα πολιτισμού, τα ελληνικά κέντρα πολιτισμού. Μας πήγανε, μας μιλήσανε, μας δωρήσανε ένα βιβλίο, ένα λεξικό μάλλον. Ο συγγραφέας του εκεί, γύρω στα 67 χρονών ήταν, ο οποίος μιλούσε και αυτός ελληνικά με ποντιακή διάλεκτο, όπου μας μιλήσανε για το τι είχαν κάνει, μας κάνανε περιήγηση στο μουσείο που είχαν φτιάξει εκεί στην περιοχή για τους Έλληνες. Το χωρίς ήταν καθαρά ελληνικό, και μας πήγανε μετά και οι Έλληνες αυτοί μας πήγανε στο δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο, όπου εκεί δεν βρήκαμε παιδιά, γιατί ήταν περασμένη η ώρα. Φαντάσου ότι η απόσταση για να πάμε και ήταν περίπου 2 ώρες.
Μάλιστα. Θέλω, επειδή
βρήκαμε υλικά, ναι, μας πήρε ο χρόνος, βρήκαμε υλικό το οποίο δεν υπήρχε. Υπήρχε, σου είπα, το λεξικό από τα ποντιακά, από τα ρουμ που μιλάνε.
Ρουμ, ναι.
Στα ρώσικα. Και το τι... ήταν απίστευτο, με μια απίστευτη βιβλιοθήκη για τους Έλληνες, με λιγότερα ελληνικά βιβλία και περισσότερα βιβλία. Και φυσικά το βράδυ μας πήραν και μας πήγανε στο πιο μεγάλο χωριό, όπου εκεί μας περίμενε μια έκπληξη. Το συγκρότημα του χωριού μας είχε ετοιμάσει κότσαρι.
Ελληνική βραδιά.
Μάλιστα. Ελληνική βραδιά, όπου τους είδαμε να χορεύουν.
Μάλιστα.
Στο ελληνικό κέντρο.
Πάμε σε αυτό που επιθυμούν να ακούσουν πάρα πολύ και μου στέλνουν μηνύματα. Στη Μαριούπολη, στο Σατρανά, σε αυτήν την περιοχή, στην οποία υπήρχε συμπαγής ελληνικός πληθυσμός, πληθυσμός με συνείδηση ελληνική, με γνώση της ελληνικής γλώσσας, με εξαιρετικό επίπεδο σε ό,τι αφορά στις πολιτιστικές δραστηριότητες και γενικότερα την πνευματική κατάθεση. Πάμε στη Μαριούπολη και στην εικόνα που είμαι σίγουρος ότι μπορείς να μας μεταφέρεις.
Νομίζω ότι δεν υπάρχουν λόγια, Θανάση μου, για να μεταφέρω και την εικόνα που ζήσαμε εκεί. Καταστραμμένη η πόλη στο μεγαλύτερο ποσοστό της. Χτυπημένα τα κτίρια, καμένα, στις πόρτες να γράφουν, σιδερένες πόρτες πολυκατοικίας, να γράφουν «Βοηθήστε μας, υπάρχουν παιδιά», μηνύματα που στέλνανε στην πόρτα που ήταν κοντά στο ελληνικό προξενείο, ήταν γραμμένα 2 ονόματα και έλεγε από κάτω με την υπογραφή «Είμαι ζωντανός, ψάξτε να με βρείτε». Το λέω ακόμα και ανατριχιάζω, να σου πω την αλήθεια, αυτές τις σκηνές σε μια πόλη η οποία έδειχνε, έστω και καμένη, αυτή την απαράδειγμη ομορφιά της, με κτίρια τα οποία ήταν 200 και 300 χρόνων, με χώρους απίστευτους για πολιτισμό. Πήγαμε και βρήκαμε το Ελληνικό Ιατρικό Κέντρο που υπήρχε εκεί.
Λειτουργεί, είναι εν ζωή, να το πω έτσι, είναι κατεστραμμένο. Μάλιστα.
Είναι κατεστραμμένο, όπως και ο Ελληνικός Σύνδεσμος που ήταν το κτίριο του Ελληνικού Συλλόγου εκεί της Μαριούπολης, το οποίο ήταν και αυτό κατεστραμμένο ολοκληρωτικά. Πήγαμε και στο άλλο το κτίριο, γιατί έχει δύο πολιτιστικά κέντρα, όπου και αυτό ήταν κατεστραμμένο. Δεν μπορέσαμε σε αυτό να μπούμε μέσα, είναι καταλυμμένο τελείως, κλειδωμένο. Ενώ στο άλλο μας περίμεναν με ανοιχτές τις πόρτες, έτσι κι αλλιώς τις πόρτες είχαν καταστραφεί, να πούμε στραβού το δίκιο. Είχαν χαθεί πάρα πολλά υλικά. Και αυτό που μας χτύπησε στην καρδιά ήταν ότι τους είχαν αφήσει εκεί χωρίς κανένας από το ελληνικό κράτος, μετά την εκένωση που έγινε του προξενείου, και θα έρθω και στο προξενείο λιγάκι, ότι κανένας δεν πήρε ένα τηλέφωνο από την ελληνική διοίκηση, από το ελληνικό κράτος, για να τους ρωτήσει τι συμβαίνει, τι κάνουν, αν χρειάζονται βοήθεια. Μας κατήγγειλαν και στη Μαριούπολη, αλλά και στο Σαρτανά, το επόμενο χωριό που επισκεφτήκαμε, ότι όχι μόνο τους ζήτησαν να φέρουν αυτοκίνητα για να μας αφαιρθούν, αλλά φύγαν ξαφνικά και δεν μπορέσανε ούτε καν τα αυτοκίνητα που δεν υπήρχαν, γιατί είχαν καταστραφεί, τα είχαν πυρπολήσει, για να φύγουν. Ούτε καν τα παιδιά που είχαν ζητήσει στις αρχές της εισβολής να φύγουν για την Ελλάδα, ούτε αυτά τα δέχτηκαν. Όπως μας κατήγγειλαν οι κάτοικοι τόσο της Μαριούπολης, μιλήσαμε και μια βουλευτή ελληνικής καταγωγής στην Δούμα της Μαριούπολης, αλλά και στο Σαρτανά. Τα χωριά δηλαδή που είχαν γίνει πρώτο θέμα, αν θυμάστε, Θανάση μου.
Ακριβώς.
Την έναρξη του πολέμου.
Τυχαίνει να γνωρίζω. Να γνωρίζω και τα παιδιά και πολλά από τα παιδιά, τα νέα παιδιά που από επισκέψεις τους στην Ελλάδα, και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά τι λες. Έχουν μείνει Έλληνες στο Σαντρανά, έχουν μείνει Έλληνες, ελληνικές οικογένειες.
Είναι
στη Μαριούπολη.
Στους 5.000 είναι αυτοί που ζουν στο Σαρτανά, από τις 8 που ήταν. Δεν υπάρχουν νέοι με την έννοια των παιδιών ή γερόντι. Οι περισσότεροι έχουν απομακρυνθεί και κάποιοι δεν έχουν γυρίσει ακόμα. Αυτό που μας είπαν από τους Σαρτανά ήταν ότι δεν μπορούσαν να φύγουν για την Ελλάδα, δεν τους δεχόντουσαν στην Ελλάδα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό.
Όχι, αυτό νομίζω. Νομίζω ότι αγγίζει τα όρια της, πώς να το πω, αυθαίρετου συμπεράσματος, διότι όσοι έφυγαν από εκεί και ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα, ήρθαν, ζουν εδώ. Το θέμα είναι άλλο θέμα, το πώς τους υποδέχτηκαν εδώ και το πώς θα αντιμετωπίζουν τη ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει όσοι αποφάσισαν να φύγουν από εκεί μπόρεσαν και ήρθαν. Μιλώ με αρκετούς εξ αυτών.
Ναι, το μικρότερο ποσοστό, γιατί οι περισσότεροι φύγανε και πήγανε είτε στη Ρωσία σε άλλες δυτικές χώρες. Είναι από ό,τι μας είπαμε εκεί. Δεν δεχτήκαν τα παιδιά στις κατασκηνώσεις όταν είχε γίνει η εκένωση, τα παιδιά από την περιοχή. Δεν δέχτηκαν καμία βοήθεια από το ελληνικό κράτος, όπως μας είπαν στο Σαρτανά. Και η μόνη βοήθεια που δεχθήκανε, και τα μόνα τηλεφωνήματα που στην καθημερινή βάση, να την μνημονεύσω γιατί τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, το όνομα, η κυρία Ιωάννα Ζαχαράκη, η οποία νομίζω ότι είναι η πρόεδρος, δεν τα πάω καλά με αυτά, ας με συγχωρέσει αν κάνω λάθος τον τίτλο της, νομίζω ότι είναι η πρόεδρος των Ελληνικών Συλλόγων της Ευρώπης.
Ναι, η Ιωάννα Ζαχαράκη είναι από το δίκτυο των αυτοδιοικητικών, δήμαρχος, λοιπόν, και συμμετέχει σε ένα εξαιρετικό δίκτυο, μάλλον παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, φίλη της εκπομπής και πολύ σημαντική Ελληνίδα από την Αυστρία. Λοιπόν,
αυτό ήταν το που με έκανε, που με σοκάρισε ακόμα περισσότερο. Ήταν η μοναδική που έπαιρνε καθημερινά και συνεχίζει να παίρνει τηλέφωνο για να μάθει τι γίνεται, αν χρειάζονται κάποια βοήθεια. Και όλη η βοήθεια ήρθε από τους Έλληνες της διασποράς της Ρωσίας. Από την Κρυμαία, το Σότσι, τη Μόσχα. Ήταν οι περιοχές οι οποίες στέλνανε ρούχα, τρόφιμα. Δεν είχαν οι άνθρωποι τίποτα.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι έτσι και για την οικονομία της συζήτησης, αν το διεξέλθουμε γρήγορα. Αν θέλαμε να στείλουμε βοήθεια από την Ελλάδα μέσω Ουκρανίας, οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα μπορούσε να περάσει από τις ουκρανικές γραμμές μια τέτοια ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Έλληνες εκεί, ή πλέον η κατάσταση είναι σε τέτοιο σημείο που ούτε καν σκέψη μπορείς να κάνεις για κάτι τέτοιο?
Ναι, δεν μπορείς να κάνεις ούτε μία σκέψη, Θανάση μου, για να στείλεις εκεί από τη μεριά της Ουκρανίας. Έτσι, είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, εδώ μπορούμε να πούμε ότι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής, μην ξεχνάμε ότι βρίσκονται ανάμεσα σε δύο μιλόπιτες.
Το έχουμε πει πολλές φορές από αυτό το βήμα και το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι ακροατές που παρακολούθησαν τα αφιερώματά μας. Μάλιστα, να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι λίγες ώρες πριν την εισβολή, συνομιλώντας με συνάδελφο που παρακολουθούσε την κατάσταση εκεί, είχαμε αναλύσει πάρα πολλές δυσκολίες από αυτήν τη μιλόπετρα, όπως λες. Σε πολύ λίγες ώρες μετά, τα ρωσικά στρατεύματα είχαν εισβάλει στην Ουκρανία. Λοιπόν...
Ακριβώς. Και ο φόβος της ανασφάλειας, Θανάση, είναι πολύ μεγάλος για, για μια μειονότητα, η οποία δεν είναι και η μεγαλύτερη, αλλά είναι αυτές, δεν είναι αριθμητικά τεράστια για το σύνολο είτε της Ρωσικής Ομοσπονδίας είτε της Ουκρανίας.
Διαδραμάτιζε πρωταγωνιστικό ρόλο όμως στις περιοχές αυτές. Ακριβώς.
Έχει χαράξει.
Ακριβώς.
Ο ελληνισμός έχει χαράξει την ιστορία της περιοχής. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οι Έλληνες αυτοί, όπως είπαμε και πιο πριν, μέσα σε 300 χρόνια που ζουν στην περιοχή αυτή, έχουν όχι μόνο διαπρέψει. Φαντάσου ότι η κεντρική πλατεία της Μαριούπολης είναι η ελληνική πλατεία.
Ακριβώς.
Όπου γράφει τη Μαριούπολη και στα ουκρανικά, δεν κάνω λάθος, και στα ελληνικά. Mm-hmm. Το όνομα της Μαριούπολης. Οπότε καταλαβαίνεις πώς αισθανόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν πλέον να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους από το μηδέν, αλλά πάντα με το φόβο ποιος θα είναι ο επόμενος που θα κυριαρχεί στην περιοχή.
Μιλήσατε για απώλειες ανθρώπινων ζωών με τους Έλληνες. Ναι.
Πήγαμε στο νεκροταφείο του Σαρτανά, πήγαμε και στο σχολείο το οποίο είχε καταστραφεί, του Σαρτανά. Μέσα σε διάστημα 4 μηνών έχουν παραδώσει ένα σχολείο η περιοχή εκεί, οι Ρώσοι ενδεχομένως. Mm-hmm. Δεν το διευκρίνησα αυτό, αλλά μάλλον ναι, γιατί η περιοχή του Μαριούπολης είναι συνδεδεμένη με την περιφέρεια της Μόσχας. Mm-hmm. Για να γίνει η ανασυγκρότηση των περιοχών, έχουν αδελφοποιηθεί οι περιφέρειες της Σοβιετικής. Πού το θυμήθηκα τώρα.
Είναι παρούσα η Σοβιετία εκεί. Δεν το θυμήθηκες κατά λάθος. Λοιπόν.
Από τα πολλά αγάλματα του Σοβιετικού
Παρελθόντος
παρέμεναν εκεί.
Ακριβώς.
Αυτές οι περιφέρειες είναι αυτές που συνδράμουν. Κάθε μία περιφέρεια έχει αδελφοποιηθεί με μία άλλη στην περιοχή του Ντομπάς και έτσι ανασυγκροτούν τις πόλεις. Να πω για τη Μαριούπολη ότι σκέφτονται, δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν θα ρίξουν όλα τα κτίρια που είναι καταστραμμένα. Mm-hmm. Και να την ξαναχτίσουν από την αρχή ή αν όσα σώζονται θα τα σώσουν. Αυτό ακόμα είναι διευκρινιστό. Πήγαμε λοιπόν στο νεκροταφείο όπου είδαμε και Έλληνες να έχουν σκοτωθεί, στο Σαρτανά αυτό βέβαια, να έχουν σκοτωθεί σε αυτό τον πόλεμο. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μας είπαν και για την ομάδα του Αζόφ, το τάγμα του Αζόφ, mm-hmm. το πώς λειτουργήσε εναντίον ιδιαίτερα της ελληνικής κοινότητας. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά από ό,τι μου είπανε, υπήρχε ανθρώπινη ασπίδα στο Αζοφστάλ, όπου είχε ταμπουρωθεί εκεί ένα κομμάτι του τάγματος του Αζόφ. Αυτά ξέρεις, δεν μπορείς να τα ξέρεις, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να τα επιβεβαιώσεις.
Ναι. Θέλω να αφαιρετικά λειτουργώντας να αναφερθούμε και στα πιο βασικά στοιχεία, εκείνα που σου έμειναν ιδιαίτερα στο μυαλό σου από Λουγκάνσκ και την γύρω περιοχή, για να μας πεις στη συνέχεια και τα συμπεράσματά σου Και για το παρόν και για το μέλλον.
Να συμπληρώσω μόνο, Θανάση μου, λίγο για το προξενείο, το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο. Το προξενείο το οποίο με τα βαΐων και κλάδων, και το λέω χωρίς κανένα πρόβλημα, ότι αυτό που μας κατήγγελαν είναι ότι έφυγαν εν μία νυχτή, το προξενείο έμεινε ανοιχτό. Πήγαμε επί τούτου να δούμε πώς ήταν, δεν ήταν χτυπημένο το προξενείο, το κτίριο όλο που υπήρχε εκεί δεν είχε καμία φθορά, η πόρτα όμως ήταν ανοιχτή. Ήταν και ήταν ανοιχτή, γιατί είχαν βάλει από πίσω δύο ξύλα, πώς βάζουμε καμιά φορά καμιά σκούπα στο χερούλι για να μην ανοίγει. Έτσι ήταν κλεισμένο το προξενείο.
Μπορούσε να παραμείνει ανοιχτό, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, σε αυτήν την κατάσταση που υπάρχει, που επικρατεί εκεί? Έγινε καμία προσπάθεια επικοινωνίας με τους ανθρώπους που έμειναν εκεί μετά την αποχώρηση των μελών του προξενείου και όσων Ελλήνων ήθελαν να φύγουν από τη Μαριούπολη, από το Σαντρανά, από την γύρω περιοχή?
Όχι, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία. Το προξενείο και οι φόβοι δεν ξέρουν ακόμα αν τα συστήματα που υπήρχαν μέσα, τα συστήματα Σέγγεν, τα απόρριτα που υπήρχαν, αν έχουν καταστραφεί ή αν έχουν φύγει. Πάντως εμείς βρήκαμε μια γυναίκα μέσα να είναι στο προξενείο, η οποία έντονα κιόλας μας είπε να φύγουμε, γιατί δεν υπάρχει κανένα προξενείο εδώ και τίποτα. Μας έκανε φοβερή εντύπωση. Τώρα από εκεί και πέρα ζήτησα από το Υπουργείο Εξωτερικών διευκρινήσεις και μου παρέψαν στις ανακοινώσεις που έχει κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα ο Θεός ας δώσει μυαλό να μάθουμε τι έγινε. Μάλιστα. Πέρα από αυτό όμως, ας πάμε στα πιο βόρεια, όπου ξαφνικά, ενώ ήμασταν στο Ντανιέτς, ένα τηλεφώνημα μας είπε ότι μας περιμένουν Έλληνες που είναι στην μονάδα των Αχμάτ, του Αχμάτ, το Τσετσένα.
Μάλιστα.
Οπότε έρχεται ένα αυτοκίνητο και μας παίρνει, ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο, και μας παίρνει και μας μεταφέρει στο Λουγκάνσκ, που εκεί πλέον η εικόνα με τον Ντονιέτσκ είναι τελείως διαφορετική. Είναι πολύ πιο πολύς ο κόσμος που κυκλοφορεί έξω. Η πόλη πολύ πιο ήσυχη, γιατί το μέτωπο έχει μεταφερθεί πάρα πολύ μακριά. Και φυσικά στο αυτοκίνητο που μας μεταφέρει υπάρχουν δύο σήματα. Στη μία πλευρά είναι το Αχμάτ Σίλα, που σημαίνει ο Αχμάτ δύναμη. Και από την άλλη μεριά έχει το σταυρό με το σήμα χοιρί και το Χριστός που λέμε το Α-Ω, και γράφει ότι η Ιερουσαλήμ είναι ο στόχος μας.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι αυτό προκαλεί έκπληξη.
Από τη μια μεριά είναι σταυροφορία και από την άλλη μεριά είναι το Ισλάμ. Μάλιστα.
Είναι ιερός πολέμος και είναι η μοναδική ομάδα, η μονάδα με την οποία ανοίξω ο σκοπός αυτό, η οποία είναι διαθρησκευτική.
Μάλιστα. Συνάντηση με τους Έλληνες εκεί λοιπόν.
Συνάντηση με τους Έλληνες, οι οποίοι ήταν όλοι στρατιωτικοί. Δεν μπορέσαμε να βρούμε Έλληνες πολίτες. Ήταν από τη μονάδα, όπως είπα, του Αχμάτ, οι οποίοι μας πήγανε και είδαμε, μας πήγαν στο μέτωπο. Στην Παπάσναγια, έξω από το Χάρκοβο δηλαδή στην ουσία. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΤ, με τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Λαυκαράτο. Θα ήταν καταπληκτικό, γιατί ήταν βράδυ. Ήμασταν σε ένα σειλό όπου είχε χτυπηθεί τρεις μήνες πριν από πύραυλο και ακόμα έκαιγε το σιτάρι που υπήρχε μέσα. Ενώ δίπλα μας ακριβώς υπήρχε ένα κατιούσα, αυτά τα γκραντ, τα ρωσικά, το ξέρετε, πυράβλους. Για να καταλάβεις τι συνέβαινε. Τώρα η άλλη μου αίσθηση. Μιλήσαμε και μας είπανε για ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί, δεν πρόκειται να σταματήσει, είναι συντόμος. Μας είπαν πράγματα τα οποία νομίζω περισσότερο για γεωστρατηγικούς αναλυτές είναι παρά για, για δημοσιογραφικά να τα πούμε. Θα μπορούσαμε σε κάποια άλλη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που υπόθηκαν. Επισκεφτήκαμε εκκλησίες, επισκεφτήκαμε χώρους, έναν βουλευτή της Δούμα κομμουνιστή, το μόνο σε όλη την περιοχή του Ντομπάς. Και φυσικά το μέτωπο και ο μεγάλος αγώνας που γίνεται εκεί. Δηλαδή, φαντάσου ότι πήγαμε 100 χιλιόμετρα μέσα από τα σύνορα που είχε το Ντονιέσκ το Φλεβάρι.
Μάλιστα.
Το Λουγκάνσκ, νόμι, το Φλεβάρι.
Η αίσθηση που αποκόμισες, συνομιλώντας με όλους αυτούς, τι ισχυρίζονται ότι υπηρετούν και, και ποιο είναι για αυτούς το τέλος αυτής της δραστηριότητας, αυτής της κατάστασης που υπάρχει εκεί, ή μήπως δεν υπάρχει τέλος και θεωρούν ότι η 100% επικράτηση θα είναι το τέλος?
Δεν θεωρούν ότι αυτό που είπανε, και το είπανε κατηγορηματικά, ότι δεν επιθυμούν να καταστρέψουν την Ουκρανία, ούτε να καταλάβουν όλη την Ουκρανία, απλά τις περιοχές αυτές του Ντονμπάς και του ευρύτερου Ντονμπάς, Λουγκάνς και Ντονιέσκ δηλαδή, να καταλάβουν και να γίνει μια διαπραγμάτευση. Αυτός ήταν και ο σκοπός, όπως μας είπαν, της πρώτης της εισβολής, για να πιέσουν τον πρόεδρο, τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για επαναενεργοποίηση των συμφωνίων του Μίνσκ. Πλέον για αυτούς, τουλάχιστον από την πλευρά των Αχμάτ, είναι ένας ιερός πόλεμος ενάντια σε όλους αυτούς τις δύσεις, με την έννοια όχι να χτυπήσουν τη Δύση, αλλά τη δυτική νοοτροπία που προσπαθούν να περάσουν με έμεσο ή άμεσο τρόπο ενάντια στις παραδόσεις. Αρκετά συντηρητική η προσέγγιση αυτή, όμως αυτό είναι που ενώνει όλες αυτές τις αυτή τη διασκεφτική ομάδα, μονάδα του στρατού, η οποία είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένη, είναι πάρα πολύ πειθαρχημένη, τουλάχιστον το είδαμε η διεισόμαση. Η αίσθηση βέβαια που μου έκανε εντύπωση ότι με το αυτοκίνητο που κυκλοφορούσαμε μέσα για λόγους ασφαλείας, φαντάζομαι ότι δεν μας αφήνουν να βγούμε από το ξενοδοχείο. Ήταν τέτοια η ευθύνη. Δεν μας αφήνουν από το ξενοδοχείο ούτε να πάμε 150 μέτρα. Μόνο απέναντι στο παντοπολείο που είχε ένα ψιλικαντζίδικο εκεί για να πάρουμε είτε τσιγάρα είτε κανένα αναψυκτικό. Είχα ένα φοβερό άγχος για τη ζωή μας και το έκανα κατανοητό, παρότι μας πήγανε στα πιο ακραία σημεία που θα μπορούσε να πάει κανένα στο μέτωπο. Οι πρώτοι δημοσιογράφοι φτάσαμε εκεί.
Μάλιστα.
Θέλω να συμπληρώσω λίγο αυτό που με έκανε εντύπωση. Όμως ήταν ο τρόπος που ο κόσμος κοιτούσε τα δύο αυτά εμβλήματα που σου είπα στο αυτοκίνητο. Γιατί πάντα προκαλεί ένα τεράστιο τζιπάκι με μια φωτογραφία του Αχμάτ Καντήροφ, του πατέρα του Ραμζάν Καντήροφ, και από την άλλη μεριά το Σταυρό. Άλλες φορές ήταν αποδοκιμασία και άλλες επιδοκιμασία οι εκφράσεις. Ή έβλεπα στα χέρια
τη σύγχυση που δημιουργούσε και από τη μια μεριά και από την άλλη η εικόνα. Και τα μηνύματα που εξέπεμπαν η μία και η άλλη πλευρά του τζιπ.
Θέλω... περισσότερο ήταν, πάλι σε διακόπτω, το περισσότερο νομίζω ότι ήταν αυτή η αίσθηση ότι για κάποιους είμαστε σε κατοχή ακόμα.
Μάλιστα.
Το αφήνω ως σημείο προσκέψη.
Θέλω στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, στα 4 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, να μας πεις εντάχει τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκες από αυτήν ακριβώς την 20ήμερη παρουσία στα πεδία του πολέμου, στα πεδία της Ανατολικής Ουκρανίας.
Τα συμπεράσματά μου είναι ότι είμαστε εντελώς εκτός πληροφόρησης ό,τι αφορά την περιοχή Αθήνα. Το μέτωπο είναι πάρα πολύ δύσκολο, είτε για τη μία πλευρά είτε για την άλλη, γιατί είναι μόνο οι Σιάδη, δεν υπάρχουν τρόποι να αμυνθείς. Δηλαδή είναι σαν να μπαίνεις σε ένα κάμπο καβαλαρία και απέναντι να υπάρχει πολυβόλο. Οπότε νομίζω έδωσα παραστατικά κάπως πώς γίνεται στο μέτωπο και γιατί είναι πολύ δύσκολο και υπάρχουν και αυτές οι απώλειες. Ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ. Αυτό όσον αφορά τις περιοχές αυτές, οι οποίες με γρήγορους ρυθμούς όμως ανασυγκροτώνται. Πάντα όμως υπό το κόμπο ποιος θα είναι ο επόμενος μέσα εισαγωγικά κατακτητής, αν θεωρήσω. Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό επιθυμεί τη Ρωσία λόγω της γλώσσας, ότι είναι ρωσόφωνη. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, πηγαίνοντας πλέον στην γινόντας στη Μόσχα, που ήταν και το επιστροφή μας, θέλω να πω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει ότι εκεί υπάρχει πόλεμος. Κανένας. Και όλες οι κυρώσεις νομίζω ότι περισσότερο έχουν επιστρέψει στη Δύση παρά έχουν ενοχλήσει τους, τους Ρώσους. Ακόμα να φανταστείς και το McDonald's, mm-hmm. Δεν κάνω διαφήμιση, απλά επειδή ήταν πολύ χαρακτηριστικό, έχει τον Don Mac.
Εξακολουθεί να λειτουργεί δηλαδή.
Όχι, εξακολουθεί να λειτουργεί ακριβώς τα ίδια προϊόντα, μόνο που η ονομασία του έγινε Don Mac. Αυτό το μπάς.
Και σε ό,τι αφορά στις σκέψεις σου, στα συναισθήματά σου μετά τις συναντήσεις με τον ελληνισμό της περιοχής.
Να σου πω την αλήθεια, από τη μία αναγεννήθηκε το εθνικό μου φρόνημα ότι ο ελληνισμός υπάρχει παντού τελικά, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες και παραμένει εκεί ζωντανός, και από την άλλη μια ντροπή για το ελληνικό κράτος το οποίο δεν φροντίζει τα παιδιά. Αυτά ήταν τα δύο συναισθήματα. Αντικρώμουν μεταξύ τους μεν, αλλά ήταν η πραγματικότητα. Και εύχομαι, ήδη νομίζω, κανονίζω ήδη να ξαναπάω λίγα συντόμως επάνω.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά σε αυτούς που έμειναν εκεί, με τους δικούς τους που κατάφεραν να τους φυγαδεύσουν για να μην βρεθούν μέσα στη φωτιά του πολέμου, να ρωτήσω αν έχουν αποκαταστήσει επαφή, αν συνομιλούν και αν τελικά κάνουν όλοι μαζί όνειρα κάποια στιγμή να επιστρέψουν εκεί στην περιοχή της Αζωφικής.
Ήδη σιγά σιγά αρχίζουν να επιστρέφουν κάποιοι. Δεν είναι πάρα πολύ σε σύγκριση με αυτούς που φύγανε. Το θέμα της επικοινωνίας γίνεται μόνο μέσω του διαδικτύου, mm-hmm. γιατί τα τηλέφωνα, όλο το σύστημα δεν έχει γίνει ακόμα roaming με τη Ρωσία. Οπότε όλα τα τηλέφωνα λειτουργούν μέσω bypass Κρυμαίας και πολλές φορές το τηλέφωνο σου εμφανίζει το νούμερο είτε με αριθμό Ουκρανίας, το mm-hmm. πρόθεμα μπροστά, είτε με αριθμό προθέματος χώρας στη Ρωσία. Οπότε είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία απευθείας. Πάντως παραμένουν και θέλουν να συνεχίσουν εκεί. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό ήταν που είπε μια κυρία ότι εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ και έκανε μια έκκληση ότι να τους στηρίξει η Ελλάδα και να μην δίνει όπλα, όπως είπε συγκεκριμένος στους Σαρτανά ήταν αυτό, μην δίνεται όπλα στην Ουκρανία γιατί σκοτώνουν και Έλληνες.
Εντάξει, υπό την έννοια αυτή και τα άλλα όπλα σκοτώνουν και σκοτώναν Έλληνες. Το θέμα είναι ότι σε τέτοιες περιοχές, σε τέτοιες συνθήκες, τέτοιες προσεγγίσεις ακόμα, αλλά το γεγονός ότι πρέπει να στραφούμε σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί και να προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο να τους ενισχύσουμε στην απόφασή τους να μείνουν στον τόπο τους, είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να προβληματίσει πολλούς.
Το έχουν ανάγκη, Θανάση, το έχουν πραγματικά ανάγκη.
Θέλω
τα παιδιά που θέλουν τη μητέρα τους.
Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω θερμά, να σε συγχαρώ για αυτήν την προσπάθεια, η οποία σε ένα μεγάλο μέρος μας έφερε πληροφόρηση από μια περιοχή που από τις 24 του Φλεβάρι, άντε από τα τέλη του Φλεβάρι του ενεστώτος έτους, δεν είχαμε και τόσες πληροφορίες, ή όσες είχαμε ήταν από αυτούς που ξεριζώθηκαν και ήρθαν να μείνουν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
Στο σημείο αυτό, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδας 14. Διεθνής ώρα UTC 12.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.